Ano, všechno je připraveno, milí posluchači, jsem tady. No a hned vám řeknu, o čem bude ta dnešní hodina blízkých setkání. Mám tu totiž meeting s velmi zajímavým člověkem, který je neustále busy, ale dneska je díky bohu pro nás free. Domluvili jsme se po WhatsAppu, pak jsem si ho pěkně vygoogloval, abych byl in, tak doufám, že mě za to nebude hejtovat. Milí posluchači, slyšíte, jak ta čeština může být nádherná, krásná? Dnes bude mým hostem odborník na kulturu mluveného projevu, lingvista, doktor Alex Rerich.
Dobrý den.
Alex Rerich, odborník na kulturu mluveného projevu, lingvista, můj dnešní host. Aldo, krásné dobré dopoledne, vítejte v blízkých setkáních.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co jste říkal tomu úvodu? Já jsem si teda dal práci, abych ty nejhorší věci, které se objevují v současné době v médiích, dal dohromady.
Malinko? No, že jste si dal práci, jsem si říkal.
Ale takhle se běžně mluví, že jo?
Často se tak mluví, ano. A není to nic neobvyklého a není to ani nic špatného. Čeština je natolik silný jazyk, že klidně tyhle výpůjčky z angličtiny v pohodě zvládne. My, mluvčí, bychom ale měli vědět, kdy je máme používat, kdy se to hodí a kdy se to nehodí. Kdybyste neudělal tu předchozí vsuvku tak jako z legrace, tak bych vás jako jazykový redaktor asi trošku napomínal. Ale protože jsem věděl, že to je nadsázka, tak to tak může zůstat.
No a napomínal byste právě, protože vy jste dlouhá léta hlídal hezkou češtinu moderátorů nejrůznějších televizí i rozhlasových stanic. Možná, a rovnou tím začneme, to je hezké téma, vy jste velmi benevolentní jazykovědec a řekl jste v tuhle chvíli, že je to vlastně normální a že ten vývoj jazyka a to, že nemáme české ekvivalenty, ta čeština si prostě musí vypomoct. Dovedu si představit, jak leckdo u rozhlasového přijímače řekne, ne, to je strašné všechno to googlování a SMS-kování, leze mi to krkem. Jak to, že nejsou teď ti brusiči českého jazyka, kteří by vymysleli něco nového? Zvykneme si na to?
Tak já si myslím, že určitě brusiči mezi námi existují, ale my si musíme uvědomit asi to, že jsme teď v naprosto jiné situaci. Ti brusiči, kteří přicházeli s čistonosoplenou a břinkorukotruhlou, aby neříkali kapesník anebo klavír, protože jim to přišlo nečeské, tak ti tady byli v druhé polovině 18. století a na začátku století 19. No a ta jazyková situace tehdy byla jiná. Tehdy čeština zdaleka nebyla tak sebevědomý jazyk. Například nebyla jazykem úředním. Jo? Takže tehdy se to dalo asi víc pochopit než dnes. Dnes je ta situace jiná v tom, že ti lidé můžou, ale nemusí čerpat z těch výpůjček z jiných jazyků.
Pardon, teď mě to jenom vás přeruším. Můžou nebo mohou?
No obojí.
Já už jsem teď můžou, já konečně se můžu někoho ptát.
Můžou je takzvaná hovorová vrstva, neboli spisovná čeština určená k mluvení. Mohou je klasická spisovná vrstva. Obě jsou správné, obě jsou kodifikované. Řekněme, že to mohou se více používá anebo může více používat v písmu, to můžou více v mluvení. Ale rozhodně nemůžeme nikoho peskovat za to, že říká můžu a ne mohu.
Ale před chvílí, pane doktore, tedy nechci vás opravovat, ale jak jste řekl, že tenkrát těm brusičům to přišlo nečeské, to slovo přišlo je na místě, nebylo by lepší říct připadalo? Není to nějaký takový jako moravismus? Promiňte, jako, že tak šťourám, že? Ale...
Tak klidně šťourejte, moravismu se u mě asi nedočkáte, protože já s Moravou toho moc společného nemám.
Ale přišlo mi to, je to správně?
Přijde mi, že jo.
Ne, já musím říct a prozradit našim posluchačům, že Alda je takový můj kodex českého jazyka. I to, že v mých knihách i kalendářích nejsou chyby. Prosím vás, vždycky, když mi říkáte, máte takovou hezkou češtinu a neděláte hrubky, to není moje zásluha. Je to zásluha Aldy a jeho manželky, úžasné korektorky. V jakém stavu je tady současná čeština? Máme právo si stěžovat, že máme všechny ty anglicismy? Jiná věc je, jak hovoří politikové, jak hovoří lidé kolem nás, ale v jakém stavu je čeština?
Za prvé jednu doušku. To, dámy a pánové, v jakém stavu je Alešův kalendář, je především Alešova zásluha. On opravdu si s českým jazykem velmi dobře rozumí. A teď k vaší otázce. Čeština je vždycky v takovém stavu, v jakém stavu jsou její uživatelé. Čeština je živý jazyk, reaguje na naše potřeby, reaguje na to, co rádi používáme. Už profesor Alexandr Stich, což byl významný český lingvista současný, dalo by se říct, napsal v 60. letech článek o žurnalistické češtině, v které řekl, že není to úpadek češtiny, že vždycky v každém období se nacházeli lidé, kteří kritizovali, jak ta čeština upadá, jak je teď špatná, jak dřív byla lepší. Ale to tak není. Ta čeština se prostě mění. Teď se používá jiná čeština, než která se používala dřív. A pan profesor Uličný, zase můj kolega z katedry českého jazyka na Technické univerzitě v Liberci, říká, že není špatná čeština. Maximálně můžou být špatní její uživatelé.
Teď jsme svolali k rozhlasovým přijímačům všechny milovníky českého jazyka. Dneska si přijdeme na své. Alex Rerik, odborník na kulturu mluveného projevu a lingvista, je dnes hostem Blízkých setkání. Krásné dobré dopoledne vám všem posluchačům Českého rozhlasu a naší dvojky, vám všem milovníkům hezkého, nádherného, šťavnatého českého jazyka. Alex Rerich, také milovník češtiny. Vy jste to vlastně původně vystudoval.
Ano.
Jaká byla ta cesta českým jazykem ve vašem životě, abychom to malinko uvedli na pravou míru? Jak to bylo?
No, pro mě to byla docela složitá cesta, protože je to zajímavé asi na mě je to, že já jsem dyslektik a vyrovnával jsem se s hlasitým čtením a se správným psaním docela složitě v mladším školním věku. A teprve mnohem později, protože se mě věnovala moje babička i moje maminka, jsem začal nějakým způsobem tu češtinu chápat a nějakým způsobem jsem ji začal mít rád a oni se mnou překonali všechny ty obtíže. No a takovým druhým momentem bylo, že jsme měli na gymnáziu skvělou češtinářku. To tak bývá, to je takový ohraný příběh. No a ta mě nadchla pro literaturu, ale nejen pro literaturu, i pro ten jazyk. No pak už jsem se rozhodl, že půjdu studovat češtinu, buď učitelskou, anebo kdybych se náhodou dostal, tak na filozofickou fakultu, a náhodou jsem se tam dostal.
Dneska češtinu vyučujete, jak jsem říkal, radíte kolegům, moderátorům, jakým způsobem mají hovořit. Aldo, jakou češtinou vy teď mluvíte? Vy mluvíte nádhernou češtinou, ale je to spisovná čeština, když se dneska řekne, on mluví spisovně, nebo je to hezká hovorová čeština? Jak je vůbec to rozdělení? My už to dneska malinko smíváme, že hovorová vlastně zní tak, jako jak kdybych mluvil skoro vulgárně, ale hezká hovorová čeština je přece dobrá i pro média.
No samozřejmě, především pro média. My máme trošku problém v češtině, že si pleteme hovorovou češtinu a češtinu obecnou.
Ano.
Hovorová čeština není ta čeština, která se používá v běžném mluvení. To je obecná čeština, případně obecná moravština, když bychom to chtěli vzít. Ta hovorová čeština je čeština určená k mluvení. Ale čeština spisovná, to znamená ta, která se hodí do médií, do veřejného prostoru. Od té spisovné češtiny se některými věcmi liší. To je to můžu a mohu, které jsme tady spolu probírali. Mohu je spisovné, můžu je hovorové. Ale obě dvě varianty jsou takzvaně kodifikované. To znamená, můžete je používat v oficiálním projevu. A tak to prostě je. A jestliže mluvím v rozhlasu, teď mluvím i v rozhlase.
Teď jsem se chtěl zeptat, já už ani nevím, jestli jsme v rozhlasu nebo v rozhlase. No kde jsme teda? Obojí je správně?
Obojí.
Děkuji.
Tak když mluvím v rozhlasu nebo v rozhlase, tak bych řekl, že ta hovorová čeština se tam perfektně hodí. A protože si ale zároveň uvědomuju, že vstupuju do veřejného prostoru, tak nepoužívám češtinu obecnou. Neříkám von, který, špatnej a tak dále.
Dobře, ale pokud si pozvu na dvojku člověka, který není profesionál, co se jazyka týče, není to třeba politik, není to herec, není to moderátor, není to zpěvák, ale pozvu si sportovce, nebo si pozvu někoho, kdo se živí něčím úplně jiným. Teď si budu vymýšlet, je to včelař, nebo prostě rozumím. Čeština není jeho jazyk a bude mluvit touhletou, řekl bych, obecnou češtinou a pak napíše posluchač, no ten mluvil. Můžu říct, ve veřejnoprávním rádiu mluvil jako prase, nebo to už je pod čáru?
Tak říct to můžete. Uvidíte, co vám řekne vedení na to.
No, vedení řekne podle toho, jestli je to správně česky.
Je to expresivně zabarvené. To, co jste říkal, Aleš, je hrozně zajímavá otázka. To, jestli je někdo včelař,
ano,
nebo sportovec,
ano,
nemění nic na tom, že svým mluvením vstupuje do veřejného prostoru.
Aha.
Každý z nás, to je můj dlouhodobý názor, kdo absolvuje základní školu, by měl být schopen přepnout z té běžné češtiny, kterou mluvíme v obchodech, v hospodách a tak dále, do té češtiny reprezentativní. My bychom měli ovládat oba dva ty jazyky.
Takže i ten sportovec, který přijde, by měl hovořit u mikrofonu jinak, než když si povídá s kolegy.
No jistě, každý z nás, každý z nás. Já vždycky říkám, když přijdete do hospody, nebudete říkat číšníče, byl byste tak laskav a přinesl mi půl litr piva.
To bych byl za blázna.
No jasně. Ale zároveň, když potom přijdete do rozhlasu, do televize, mluvíte na veřejném prostranství, máte projev, nemůžete říct, takže dobrej, no.
A to, co jsem řekl před chvílí s tím zvířátkem, to není na vyhazov, že jo? To bylo jenom takové expresivní.
To je expresivně zabarvené a vy jste tím chtěl vyjádřit, ano, že ten člověk neměl kultivovaný projev.
To jsem chtěl říct, ano, to je jen pro naše vedení. A říká to odborník na kulturu mluveného projevu Alex Rerich, můj dnešní host. Alex Rerich, lingvista, a téma, které, troufnu si říci, naše posluchače, posluchače dvojky hodně zajímá, možná více než třeba jiných rozhlasových stanic. Když jsme se bavili o té kultuře projevu, znamená to, že třeba i moderátor této rozhlasové stanice hovoří jinak, než dejme tomu na, a nebudu říkat žádnou konkrétní stanici, ale stanice pro mladé, kde se hraje moderní hudba, poslouchají mě dvacátníci. Kdybych tam přišel já, tak si řeknu, ježiš, ten dědek mluví nějak strašně spisovně. I tomu bych měl přizpůsobit svůj projev?
Je možné, že by si to ti lidi mladí řekli. Tohle je zase jiná další otázka. Samozřejmě, že ty rozhlasy rádia se snaží přizpůsobit svému publiku. Je taky normální, že moderátoři jsou jinak staří, jinak vzdělaní, takže můžou mluvit jiným způsobem. Moderátoři kterékoliv stanice veřejnoprávní rozhlasu by podle mého názoru měli jít příkladem a měli by tudíž užívat češtinu kultivovanou. Jestli bude hovorová nebo čistě spisovná, to by mělo být dáno nějakým kodexem té stanice. Moderátoři v rozhlasech typu, nemůžu asi říkat, ale těch komerčních rádií, tam je to trošku jiné. No. Já osobně bych byl pro, aby mluvili kultivovaně. Ale ono to neznamená nutně, když bude někdo mluvit kultivovaně, že musí mluvit spisovně nebo hovorově. Do jisté míry může mluvit i nespisovně a pořád ten jeho projev můžeme považovat za kultivovaný, protože třeba hezky vyslovuje, hezky frázuje a jen přizpůsobuje tu svoji podobu toho svého jazyka tomu mladému publiku. Co by ale nemělo být? Nemělo by to být proto, že spisovně mluvit neumí. Jestliže zastírá tím svým nespisovným mluvením, že není schopen jiného projevu, pak já to považuji za problém.
To je hezky řečeno. No, buďme konkrétní a podívejme se na kolegy, moderátory, herce, zpěváky. Třeba pro mě čeština Karla Šípa je, řekl bych, velmi hovorová. Čas od času si dovolí i takový jako pregnantnější výraz, cimrmanologové by řekli šrapnel, ale v rámci jeho pořadu a jeho talk show mi to nevadí a dokonce se mi to i svým způsobem líbí, ale jeho čeština je velmi volná, velmi, velmi jako až skoro obecná.
On používá nespisovné výrazy docela často. Je to noční talk show, na druhou stranu je to v televizi, ale také je potřeba brát v potaz, že u Karla Šípa tuhletu zdánlivou nedokonalost převažují jiné velice pozitivní rysy, například slovní zásoba, například nesmírná pohotovost, s kterou on dokáže vést dialog se svým hostem. To všechno my taky víme, my dříve narození, že je také autorem celé řady písňových textů, takže s tou češtinou umí výborně zacházet. Čili on není nekultivovaný. Mm-hmm. On jenom tu a tam použije, zvláště třeba, když je to vhodné při určité situaci, nespisovný výraz.
Teď jste řekl, my dříve narození rozhlasoví posluchači si řekli, ten děda má takový mladý hlas. Vy přece nejste dříve narozený, ale já jsem měl za to, že 70. kolikátý?
72.
72 jste dříve narozený?
No tak pamatuju si ještě doby, kdy psával spolu s Uhlířem
Ano.
Texty písňové. Tak a to už si... je dávno, to si let, který mladý nepamatuje.
To si ale já pamatuji taky, čili již jsem také dříve narozený. Dámy a pánové, milí posluchači, vy dříve i později narození, vy milovníci češtiny, posloucháte správnou rozhlasovou stanici, protože tady u nás na dvojce si povídám s odborníkem na kulturu mluveného projevu. No a za chvilku se vrhneme třeba do češtiny politiků. To mě bude zajímat. Alex Rerich je mým dnešním hostem. Český rozhlas, dvojka, blízká setkání. No a pokud jste milovníci hezkého českého jazyka, jste pyšní na naši mateřštinu. Já doufám, že jste u rozhlasových přijímačů, protože Alex Rerich, odborník na kulturu mluveného projevu, je mým hostem. Já jsem tak jako předestřel to další téma, čeština politiku. Vy jste krásně řekl, že ti, kteří vstupují do veřejného prostoru, by měli být těmi vzory, z nich bychom to měli nasávat. Jsou politikové tou pravou živnou půdou, kde se učit hezký český jazyk?
Politikové jsou především profesionální uživatelé jazyka, takže ano, měli by být tou živnou půdou. Někteří z nich jsou, někteří z nich méně. Je to zvláštní pro mě vždycky, protože politik do značné míry, teď mi dámy prominou, se tou hubou živí, že? A tudíž by měl v každém ohledu umět používat češtinu. Jestliže není schopen se to naučit ani za x let, co v politice pracuje, tak pak je podle mě něco v nepořádku. Na druhou stranu by bylo fajn, kdyby všichni posluchači si uměli udělat pořádek v tom, co jim politik říká, jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. A možná leckdy ta obsahová stránka je kritičtější než ta formální.
To je pravda. Zažil jsem zajímavou situaci v tramvaji, kdy malý chlapeček použil jedno velmi nespisovné slovo, to si netroufnu říct ani tady já, v rámci té expresivity. Mm-hmm. A když ho maminka okřikla, tak řekl neskutečnou věc, kterou mě přibyl do sedla, říkal, a proč bych to nemohl říkat? Vždyť to říkal pan prezident. Mm-hmm. A to je argument, který je neoddiskutovatelný. Tím jsme u češtiny politiků.
No, to
smí tohle zaznít v jakékoliv souvislosti, nebo je to prostě neoddiskutovatelný průšvih?
Není to věc jenom politiků. Je to věc všech, kteří mají vliv na to, jak mluvíme. Novinářů, umělců. Jsou příležitosti, kdy se vulgarismus hodí. Také jsou příležitosti, kdy sami vulgarizmy používáme slova úlevná, když se klepnete kladívkem do prstu, neřeknete si aj beruška, ale řeknete si něco jiného.
Já říkám jauvajs.
No ano, a potom něco jiného. Ale jsou případy, a tady asi narážíte třeba na rozhovor pana prezidenta Miloše Zemana s panem redaktorem Janem Pokorným, kdy on něco řekl a s rozkoší to několikrát zopakoval, já si myslím, že to stačilo říct i jednou a bylo by to bývalo jasné a bylo by jasné, že o tom mluví z důvodu jenom, že to chce přiblížit. Nebylo nutné to opakovat a podle mého názoru nebylo nutné to opakovat v jiných pořadech. To, že je prezident zemitý, může být hezké, ale musí dobře vědět, kdy taková slova má volit.
Pojďme to otočit, pojďme chválit. O kom byste řekl, že dnes z veřejného prostoru mluví hezky česky? No asi kdybych si pustil, já nevím, Karla Hegera nebo Zdeňka Štěpánka, to už je všechno malinko, malinko archaické. Kdo dneska mluví hezkou češtinou?
Těch lidí je hodně, kteří jste mluví hezkou češtinou.
Zamyslel, jako že by vůbec nikdo nebyl, jako že nemůžete na někoho
přijít. Ne, to ne.
Schválně, kdo mluví hezkou
to češtinou? Ne, tak takovým opravdu vzorem vždycky může být jistě Marek Eben. Mm-hmm. Může být Ladislav Špaček třeba. Ale i mezi politiky se najdou takoví lidé. Svého času opravdu Miloš Zeman mluvil velice dobrou češtinou a byl zdatný rétor, to v každém případě. No a současní herci často mluví velmi hezky. Ti, kteří třeba zrovna moderují na dvojce tady, to jsou velmi zdatní mluvčí. Takže tam chválit se dá vždycky a těch dobrých příkladů nacházíme celou řadu. I na Radiožurnálu. Obecně bych řekl, že celý Český rozhlas má celou řadu redaktorů, kteří by mohli sloužit za vzor. toho, jak bychom mohli se vyjadřovat ve veřejném prostoru?
Vyřídím všem. Alda Rerich je hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce, odborník na kulturu mluveného projevu, lingvista. I nadále je vaším společníkem Český rozhlas, dvojka a blízká setkání dnes s Aldou Rerichem, odborníkem na kulturu mluveného projevu, lingvistou. No a my dneska probereme ještě jedno téma. Já jsem se ptal, jestli o tom hovořit, Alda s tím nemá problém, ale když třeba, jak bych navázal, jak se na to zeptat. V pátek byla mým hostem Nora Fridrichová, dříve Nora Nováková, která vás velmi chválila, protože je to vaše žačka.
Já ji taky velmi chválím.
A teď možná řeknu něco, co vyrazí našim posluchačům dech, kterou jste učil hezkému českému jazyku, ale tenkrát ještě jako Alena.
Alice.
Alice.
Mm-hmm. To je pravda. To je pravda. Nora byla ještě ten ročník, kdy jsem byl v začátcích na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde jsem novináře učil češtinu.
No, ne, na to jsem se zrovna neptal, hezky jste to řekl, ale teď možná jsem zamotal hlavu našim posluchačům. Vy jste tenkrát učil a studoval,
ano,
jako
jasný.
Žena, ano. Teď je z vás muž. Ano. Jsme v blízkých setkáních a malinko tu probíráme i soukromí a já si myslím, že Český rozhlas je natolik otevřený, zaplať pán Bůh za to, že o těchto těch věcech mluvíme a vy jste ochoten o tom mluvit.
Narodil jsem se jako muž v ženském těle,
mm-hmm.
což se stává asi jednomu ze 100 000 lidí,
ano.
Pokud je ta statistika správně. A mně se to stalo a já jsem s tím žil a musel jsem se s tím nějak vyrovnat. A když mi bylo asi 26 let, tak jsem se rozhodl, že takhle už to prostě dál nejde, že mi to netěší na tom světě. A vyhledal jsem pomoc pana profesora Weise v sexuologickém ústavu, a ten mi skutečně pomohl, takže jsem mohl nastoupit tu dráhu přeměny toho usouvstažnění té osobnosti psychické s tou fyzickou.
To znamená, že dotáhl jste to do konce?
Ano.
Takže ano, milí posluchači, pokud teď jste mírně zmateni, tento sympatický muž, který k vám promlouvá vlastně většinu svého života zatím, že jo?
No to už ne.
To už ne? Čili no, už jste díl muž, než jste byla žena?
Tak půl na půl. Já jsem byl vždycky muž.
Aha.
Jenom jsem vypadal jako žena. Ano. Ale jako psychicky jsem byl vždycky muž. Jinak by ta proměna nebyla možná.
Mm.
Jako není, že se ráno vzbudíte a řeknete si, tak už toho mám dost, toho svého ženského těla, tak si zajdu na Bulovku, oni mě tam přeoperují. To takhle nefunguje.
Tak abychom motali hlavu ještě víc, teď si posluchači řeknou, ale vždyť říkali, že korektory toho kalendáře dělá se svou manželkou.
Mm-hmm.
Ano, krásná, sympatická Lenka. A ještě k tomu, ať vás zamotáme ještě víc. Mají spolu dva krásné syny.
Ano, máme. Máme normální manželství.
Teď si možná řekne normální manželství, pro Boha, jak to může fungovat. Teď jste šťastný, dotáhnul jste to. Je to vůbec téma, který je pro vás ještě zajímavý k hovoru, nebo v 21. století je to prostě tak, jako že jste si šel za svým a není na tom, co objevovat?
Já myslím, že je důležité, aby se o tom mluvilo, aby lidi zbytečně netrpěli, pokud se jim stane něco takového. A myslím si, že je nutné, aby lidi, kteří je obklopují, věděli, že to je věc, která se může stát, kterou lze řešit. V Česku na to máme vynikající odborníky, kteří to dokážou řešit. A není to nic, za co by se ti lidé měli stydět, čeho by se měli obávat. Je to jenom věc, kterou musí v určité fázi svého života řešit, pokud chtějí žít šťastný život.
Hmm. Co ti konzervativní posluchači a posluchačky, já jsem to schválně neříkal hned v úvodu, pokud to tady samozřejmě už o vás nevěděli, co ti, kteří si řekli, Ježišmarja, teď jsme tady 3/4 hodiny poslouchali takového sympatického chlapa a teď takováhle hrůza, co jsme se to o něm dozvěděli. Co jim vzkázat na tu jejich konzervativnost a na to, že člověk je jim sympatický a když se dozví takovouhle vlastně marginalitu z velmi útlého soukromí, tak najednou začnou váhat. Já to znám od sebe taky, jsme se tady sešli dva teda, ale proto se na to ptám.
No, co bych jim řekl? Ne každý člověk má to štěstí, že má život bez problémů. Jsou lidi, kteří se narodí s nějakým handicapem. Je jedno, jestli nemůžou chodit, nevidí, anebo se narodí do špatného těla. Vždycky, než začneme takovéhle lidi soudit, vždycky, než je začneme škatulkovat, měli bychom se podívat trošku víc dovnitř. A v tom uvnitř jsem přesvědčen, že u většiny těchto lidí spatříme člověka, který je stejný jako kterýkoliv jiný. A to je ono.
V tom jsou úžasná blízká setkání tady u nás na Dvojce. Vidíte, milí posluchači, pozval jsem lingvistu a co všechno se nedozvíte. Pan doktor Alex Rerich je mým dnešním hostem. Blízká setkání tady u nás na Dvojce dnes s Aldou Rerichem. Probrali jsme malinko i vaše soukromí, ale já bych se vrátil k tomu hezkému českému jazyku. Co ti, kteří dnes teda říkají, a často mi přijde nějaký mail a hned v první větě nebo dopis, promiňte, ale už jsem dlouho ze školy, tak to bude samá hrubka. Přijde mi mail od úředníka a řekne, promiňte, ale já jsem původním povoláním něco jiného. To je přece vizitka člověka a hlavně v dnešní době mailování a SMSkování to hodně vypoví. A já se nemůžu ubránit, když mi přijde dopis, kde je 30 hrubek, tak už o tom člověku jako něco to o něm vypovídá. Je vždycky čas i dneska se doučit, koupit si pravidla a naučit se česky.
No, doučit. My bychom to měli umět.
No jo, no.
Jakmile vyjdeme ze základní školy, to není věc vzdělání, třeba pravopis. Byť můžeme přiznat, že čeština má pravopis těžký, ale každý člověk, který má 9 tříd základní školy, by měl psát tak, aby tam nebylo 30 pravopisných chyb. Fajn, může se stát chyba. Není tak nebezpečná.
M-I-M-N-I-E, já se hlasím, to dělám pravidelně a v životě to nebudu umět.
Ale umíte to.
Ne.
Ale to je o tom, že ti lidé...
Promiňte, to se nesmí říkat, to je taky plevelný. To je o tom.
To není plevelné, to je hovorové.
To je hovorové.
Pardon. Ale nicméně chci říct, že ti lidé, pokud dělají chyby, tak by se je měli snažit přestat dělat. Nejhorší, si myslím, je to, když ten člověk, ne když ty chyby dělá, ale když je mu to jedno, že je dělá. Když s vámi někdo četuje, moji synové, tak jim vždycky říkám, kluci, to je vaše vizitka. Vy nečetujete jenom se mnou, který jsem váš táta a beru to. Vy četujete s kamarády, ale třeba dnes už taky s učiteli. Prosím, je to vaše vizitka, dávejte si pozor, nepište s gramatickými chybami. To by základní škola naučit měla a to bychom si my měli pěstovat a hlídat po celý svůj život, protože marná sláva, čas od času v tom životě, nějaký ten dopis, mail, SMSku a tak dále napsat musíme.
Já bych začal už jenom vůbec pátým pádem. Pátý pád to je věc a já bych opravil neustále, když někdo přijde, říká, paní Cibulka, můžete se mi podepsat? Já vždycky říkám, proboha, máme pátý pád, oslovujeme, voláme. A Aldo, jsme jeden z mála jazyků vůbec na světě, kdo má ten pátý pád.
Pokud je jediný.
Nebo jediný. Čili já neříkám, pane Rerich, řekněte mi, pane Rerichu, pane Vomáčko, pane Nováku. U některých příjmení je to samozřejmě složitější.
Třeba pane Kašpárku.
Kašpár. No to jde tak rád, ale třeba když chodil jako host pan knihkupec Kanzelsberger.
Ano.
To je potom radost, to jsme si radši začali tykat, ale pátým pádem oslovujeme, voláme, tam bych začal, je to tak?
Vždycky. Čeština vždycky používá pátý pád, pokud chce někoho oslovit. Konkurence takzvaná prvního pádu je poměrně silná, ale přípustné to není a i když se někdo jmenuje složitě, jako třeba kobr, a je tam to kobře, to změkčování, tak ten člověk by vám neměl říkat, hele, říkejte mi kobr, ne kobře. Protože kobře je správně, kobře je pátý pád a pátý pád je typický pro češtinu a my tak oslovujeme a tak bychom to měli znát a měli bychom tak dělat.
Hlavně kobře zní dobře. Kobr by na to měl být pyšen.
Je to pyšný, ano.
Pyšný.
Pyšen je teda opravdu hodně staré.
Hodně, ano, já jsem takový milovník.
Pro ty dříve narozené, jak my tady říkáme spolu dneska.
Jsem pyšen na svou češtinu. Aldo, já jsem moc rád, že jste dorazil sem k nám do blízkých setkání. Moc děkuju za vaši úžasnou otevřenost a věřím, že se nevidíme, neslyšíme naposledy. Mám tady pro vás dárek. Mám tady pro vás dárek, můžete mlsat, anebo vaši kluci. Já tady rozdávám během srpna, kdy zaskakuji za kolegyně tyhle ty úžasné perníkové cibulky. Ano, jsou vyrobeny v limitované edici 22 kusů. 22 hostů, 22 kusů od krále pardubického perníku Janoše. Takže tady máte tenhle ten dárek a můžete si smlsnout.
Moc krát děkuju. Jednak vám děkuju za pozvání a jednak děkuju za tohoto fantastického cibulku, kterého snad ani lidově řečeno nelze sežrat.
To bylo velmi obecné, ale odpouštím vám to, vy si to můžete dovolit. Aldo, moc děkuji, ať se daří, pozdravujte doma.
Děkuji, mějte se krásně.
Alex Rerich, odborník na kulturu mluveného projevu a lingvista, byl hostem dnešních blízkých setkání. Milí posluchači, blíží se poledne, no a zítra si vlastně taky budeme svým způsobem povídat o češtině, možná i o češtině politiků, protože za mnou dorazí novinářka, moderátorka a bývalá herečka Michaela Jílková. Tak uvidíme, kam se dostaneme v našem hovoru, třeba i k její rodině a budeme si povídat o tom, jaká je maminka. Teď už se blíží poledne, za malou chvíli zprávy a samozřejmě pokračování za chvilku. Opět zítra po 11. se těší naslyšenou, Aleš Cibulka. Mějte se, hezký den.